Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau Agenda Informasi bersama saya Irfan Faruqi. Di waktu ini kita berikan tumpuan kepada ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pagi tadi menyentuh berkenaan dengan profession teknikal dalam negara. Yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu pelaksanaan kajian sistem saraan perkhidmatan awam ketika ini dapat memberi maklum balas positif melibatkan kenaikan gaji yang drastik. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan berkata penyelarasan gaji penjawat awam perlu dibuat selari maksud slogan anjakan paradigma yang sering disebut sebelum ini.
Bila kita kata anjakan ini, dia melibatkan perubahan yang agak drastik. Seperti mana dalam penyelarasan gaji harus ada anjakan. Bukan perubahan sikit-sikit bagi elang tambahan bagi teknikal, tidak. Dia mesti melihat bagaimana keperluan negara masa ini ketimbang keperluan negara 20 tahun dulu dalam penyelarasan gaji. Maka keutamaannya adalah untuk mengangkat, sementara bidang profession lain termasuk perkhidmatan awam umumnya itu sangat diperlukan, tetapi penekanan terhadap golongan dan profession teknikal juga sangat mendesak.
Beliau berkata ketika berucap merasmikan sambutan Hari Profesion Teknikal Negara di Putrajaya. Beliau turut menegaskan kepimpinan pada ketika ini harus menjauhi amalan hanya untuk membantu keluarga dan rakan sendiri, dan tabian itu harus dibuang demi melakukan anjakan dalam pentadbiran.
Negara ini tidak boleh terangkat kalau sikap lama. Jadi pemimpin mesti kaya. Jadi Perdana Menteri mesti bagi projek pada anak menantu. Kalau tidak ada ketegasan untuk perubahan ini tidak ada anjakan, tidak ada reform.
Dalam program yang sama, beliau menyatakan bahawa kemasukan pelajar bagi mengikuti program latihan dan pendidikan teknikal dan vokasional TVET di institusi sediaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menyaksikan peningkatan yang ketara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu pendedahan informasi berkaitan TVET perlu diperkasa saban tahun. Ini kerana berlaku peningkatan peringkat diploma bagi program TVET melibatkan seramai 58,424 pada 2021 kepada 85,535 pada tahun 2022.
Tu akhir tahun lalu sudah meningkat 85,000 untuk diploma peringkat di universiti, di IPT. Maknanya, satu, memenuhi keperluan. Satu lagi, persepsi rakyat sudah berbeda, berubah. Di TVET peringkat rendah, yang diuruskan di IBKN dan pusat-pusat TVET, institut latihan lain, Giat Mara, sekarang kita cuba melakukan beberapa anjakan. Siapa yang boleh mampu melatih TVET ini sebaik mungkin? Ini untuk memenuhi di Kementerian Pertanian, KKR, Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam di semua kementerian keperluan mereka, JPS dan lain-lain. Itu latihan itu perlu ditingkatkan. Jadi kita cadangkan supaya GLC dan syarikat swasta mengendali bersama.
Baik, di waktu ini untuk meninjau usaha kerajaan perpaduan bagi memartabatkan institusi TVET dalam negara, kita bersama-sama dengan Dato' Ahmad Tajuddin Jab, pengerusi Pertubuhan Penggerak Hufaz Berkemahiran yang juga mantan Ketua Pengarah Kolej Vokasional Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Terima kasih Dato' bersama kami di waktu ini, dan kita nak mulakan dahulu untuk mendengar sedikit pemerhatian Dato' terhadap kenyataan Perdana Menteri tadi bahawa usaha untuk memartabatkan TVET dalam negara ketika ini ditumpukan kepada mengambil dan membawa lebih banyak kerjasama oleh GLC dan syarikat-syarikat korporat yang besar untuk melatih tenaga-tenaga berkemahiran dalam soal teknikal dan vokasional ini untuk mengangkat institusi TVET dalam negara. Apa pandangan Datuk?
Ya, berkaitan dengan kolaborasi antara GLC seperti yang disebutkan tadi oleh PM dengan pengendali TVET, pada saya itu satu yang baik. Cuma sejauh mana ianya dapat dilaksanakan. Kerana kita tahu bahawa pihak industri ini dia nakkan pekerja dengan segera. Adakah industri, banyak industri sanggup untuk sama-sama terlibat dalam training. Ini satu isu lah sebenarnya. Sebab saya dulu masa menjadi di kementerian dulu pun memang kita juga menghadapi masalah. So jika dapat dilakukan memang baiklah, memang saya menyokong dari segi itulah.
Dan seterusnya, Perdana Menteri juga menyebut berkenaan dengan gaji untuk sektor teknikal khususnya kepada penjawat awam itu harus ditingkatkan. Apakah isu gaji masih lagi menjadi satu isu yang sentral apabila kita menyebut berkenaan dengan TVET dalam negara kita, Datuk?
Okay, gaji dia satu perlu dilihat dari segi produktiviti dan juga kemampuan syarikat untuk membayar gaji yang lebih tinggi. So kalau pendapatan syarikat dapat ditingkatkan, maka mereka boleh menggaji pada tahap yang lebih tinggi. Tapi kita tahu bahawa hingga kini kadar kenaikan kos sara hidup dengan kadar gaji masih lagi tidak setimpal sebenarnya. So, itu satu isu.
Ya, dan Datuk juga melalui perkongsian dan perbualan kita sebelum kita ke udara, Datuk ada perkongsikan berkenaan dengan membangun minat di kalangan para murid berkenaan dengan khususnya pendidikan dan latihan teknikal vokasional ini seharusnya bermula daripada sekolah supaya mereka tidak hanya terus tenggelam ke dalam arus akademik perdana semata-mata, seharusnya membina minat terhadap isu-isu teknikal dan juga vokasional ini pada usia lebih awal. Jadi dalam konteks itu, ini mungkin cabaran yang ketiga kita sentuh dalam masa yang singkat ini. Pandangan Datuk berkenaan dengan usaha untuk menyuburkan minat terhadap vocational technical itu dalam kalangan murid-murid ke sekolah apabila mereka masuk ke peringkat yang lebih tinggi dalam pengajian menengah dan juga pendidikan tertiary, Datuk?
Ya, TVET sebenarnya bermula daripada keperluan TVET. Keperluan TVET sebenarnya bermula dari sistem persekolahan lagi. Kerana kita dapati pada sesuatu kohort pelajar seramai 450,000 satu kohort pelajar, tak kira sama ada tingkatan 1, 2, 3 dan sebagainya. Daripada 450 pelajar ni yang boleh berjaya dalam bidang STEM ataupun yang boleh pergi kepada matematik dan sains yang agak rigorous, tak ramai. Ataupun yang kita katakan sebagai academically inclined, mungkin 30%, 40% pelajar adalah dalam golongan ini yang minat kepada akademik, yang bersifat lebih kepada kognitif. Tapi ramai pelajar adalah yang bersifat yang bukan academically inclined. Jadi ini satu isu, sebab kalau kita semua nak fokuskan hanya pergi sekolah dan tumpukan kepada akademik saja, maka dia akan jadi masalah. Terutamanya kalau kita dah lihat pelajar apabila dia masuk tingkatan tiga. Kebanyakan negara-negara lain di dunia, saya tengok di China, di Taiwan, even di Jepun dan sebagainya, even di Jerman pun sekalipun, mereka memberikan untuk pelajar-pelajar peringkat menengah atas ni tumpuan kepada, lebih banyak kepada TVET ataupun vocational. Yang mana yang boleh pergi kepada akademik, okey je. Yang sekolah asrama penuh, yang MRSM dan sebagainya. So mereka ni mampu sebenarnya, boleh berjaya dalam bidang akademik. Ataupun yang di sekolah harian, yang untuk pelajar-pelajar yang memang bersifat akademik, itu okey. Tetapi majoriti pelajar adalah yang mungkin bukan akademik inclined. Itu isu. Jadi kalau kita hanya tumpukan hanya kepada akademik saja, maka dia akan sebab tu pelajar apabila dah sampai tingkat 4 dan 5 yang tidak berminat kepada pergi ke sekolah. Ini ialah satu masalah.
Ya, Datuk, bila menyentuh berkenaan dengan minat murid di sekolah untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat lebih tinggi, seolah-olah kita berada dalam situasi neither here nor there. Peringkat STEM, sains teknologi nampak minatnya kurang, kemahiran juga nampak jalan yang jelas untuk para murid, dan dalam beberapa hal yang lain juga seolah-olah murid ini tidak ada masa depan yang dicorakkan dengan jelas sejak daripada tempoh pendidikan mereka di peringkat rendah dan juga di peringkat sekolah menengah. Dalam hal itu, bagaimana Datuk melihat seharusnya kita lakukan untuk pastikan bahawa sekurang-kurangnya seperti Datuk nyatakan tadi, minat itu sudah punya cungkir daripada awal dan jalan itu terus dibuka sejak daripada usianya awal dan boleh terus sehingga peringkat lebih tinggi, Datuk?
Okay, kita sebenarnya kita mampu buat. Kerana kita dah banyak pusat-pusat latihan kemahiran ini, latihan tibet ni, yang tetapi masalahnya kita ada banyak sangat player. Ada 12 player sebenarnya dalam kementerian-kementerian ni, ada 12 player apa? Kementerian yang melaksanakan tibet. Kemampuan kementerian pelajaran untuk memberikan pendidikan vocational ni sangat terhad. Mungkin setahun pengambilan hanya 18,000 saja. Tetapi kohort pelajar yang saya sebut tadi ada 450,000, 30% yang kita katakan sebagai yang academically inclined, maka selebihnya yang mungkin lebih daripada 200,000 orang pelajar. So ini sepatutnya mereka ini dichannelkan kepada kemahiran ataupun bidang seni, bidang sport dan sebagainya. Sebab mereka boleh berjaya dalam bidang begini. Bukanlah kita kata nak berjaya mesti akademik saja. Sekarang kita dah terima bahawa kemahiran pun boleh menjadi bidang yang pelajar boleh berjaya. Cuma kemampuan Kementerian Pelajaran untuk memberikan kemahiran vocational ataupun TVET ini sangat terhad. Tetapi kalau dibuat satu perubahan, reform, tadi pun PM sebut tentang reform. So kalau kita boleh betul-betul buat satu reformasi di mana pelajar-pelajar tingkatan 4, 5 ni boleh masuk ke kementerian-kementerian yang lain seperti ALP, Gapmara, polis komuniti, maka itu akan membantu. Ataupun lebih baik lagi jika semua pusat-pusat latihan ini disatukan di bawah Kementerian Pelajaran. So, itu lebih mudah, maksudnya player tak banyak. Dan pihak industri pun lebih baik, lebih mudah untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan satu ataupun dua kementerian saja. So, itu cadangan saya supaya dilakukan satu reformasi yang besar dalam bidang TVET ini, daripada 12 kementerian dijadikan kepada untuk dua, mungkin dua saja, satu Kementerian Pelajaran, satu lagi Kementerian Pendidikan Tinggi. Maka kita ada tadi PM tersebut ada yang disebut tentang TVET peringkat rendah. Lepas tu apabila mereka bersedia untuk melanjutkan pelajaran, mereka boleh pergi kepada TVET peringkat menengah di TVET peringkat atas di Kementerian Pendidikan Tinggi. So itu cadangan saya.
Ya. Dato' kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, kita menerusi lebih lanjut berkenaan cadangan tersebut untuk menyatukan semua pemain-pemain TVET dalam negara dalam satu entiti sama ada di bawah satu kementerian ataupun bentuknya yang bagaimana. Kita akan jawab selepas ini dan juga menyentuh berkenaan dengan bagaimana untuk meningkatkan lagi kapasiti latihan TVET oleh institusi awam. Daripada 400,000 pelajar satu kohort hanya mampu melatih 18,000. Jadi ada banyak lagi ruang penambahbaikan di situ. Kupasannya selepas ini, kita berehat seketika. Baik, bertemu kembali sebelum kita meneruskan kupasan berkenaan dengan memartabatkan institusi TVET di bawah kerajaan perpaduan yang genap setahun. Ini pula perkembangan yang sama. Genap setahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui pentadbiran Kerajaan Madani ditandai dengan penampilan dalam satu temubual eksklusif pada malam ini. Wawancara khas setahun bersama Kerajaan Madani itu yang dihoskan oleh TV3 dengan tajuknya TV Krama Perdana Menteri akan disiarkan secara serentak di semua saluran media utama negara termasuk Astro Awani 9 malam nanti.
Antara lain dalam temubual itu, Anwar akan mengimbas setahun Kerajaan Madani serta memperinci hala tuju, matlamat dan cita-cita kerajaan. Selama setahun pentadbiran, pelbagai pencapaian dicatat sama ada di peringkat domestik atau global. Beberapa kerangka besar terutama dalam mereformasikan ekonomi telah dan sedang dilaksanakan kerajaan seperti kerangka ekonomi madani, Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030, Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan sebagainya. Pada masa sama, kerajaan juga kekal komited dalam memastikan kesejahteraan kehidupan rakyat dengan melaksana pelbagai inisiatif seperti Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR, merangkumi Inisiatif Usahawan Makanan Insan, Inisiatif Usahawan Tani Intan dan Inisiatif Operator Perkhidmatan Ihsan. Seiring memberi pendedahan dan pemahaman kepada rakyat, kerajaan turut menganjurkan program setahun bersama Kerajaan Madani berkonsepkan Hari Kerajaan Bersama Pelanggan. Program 3 hari bermula 8 hingga 10 Disember ini akan berlangsung di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Menteri Komunikasi dan Digital yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadzil berkata program akan menjadi platform terbaik bagi rakyat untuk menyaksikan dan memahami segala pelaksanaan dasar, inisiatif serta pencapaian Kerajaan Perpaduan sepanjang tempoh satu tahun pentadbiran. Ia bakal menawarkan informasi secara terus kepada rakyat mengenai perkara berkenaan melalui reruai pelbagai kementerian.
Baik, di waktu ini kita kembali bersama dengan Dato' Ahmad Tajuddin Jab, Pengerusi Pertubuhan Penggerak Hufaz Berkemahiran dan mantan Ketua Pengarah Kolej Vocational Malaysia KPM untuk menyentuh lebih lanjut berkenaan dengan TVET. Dato', kalau boleh kita kongsikan visual ini menunjukkan untuk kita memahami berkenaan dengan lanskap TVET dalam negara yang bukan sahaja terajui oleh 12 kementerian ataupun 12 pemain industri utama, tapi kita dapat saksikan lanskap akreditasi TVET itu sendiri dah terpecah kepada dua di antara Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga Agensi Kelayakan Malaysia MOA. Selain daripada itu, di sebelah kiri dapat disaksikan ada badan-badan lain yang turut serta dalam lanskap ini, termasuklah aktanya, sistemnya, agensi persijilan, penyedia TVET, penyedia dana dan paling yang menyeluruh yang memantau semua ini pastinya Majlis TVET Negara, MTVET, dan juga Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan, MPKK, dan Joint Technical Committee, JTC, COP. COPTPA di situ. Jadi, memandangkan Datuk menyatakan tadi bahawa kita nak cuba menyatukan 12 pemain utama ini, dan itu merupakan gambaran ketika ini dalam ekosistem dan juga akreditasi TVET dalam negara. Bagaimana Datuk mencadangkan supaya ia boleh dimudahkan lagi, Datuk?
Ya, kalau lihat kepada infografik itu, kita tengok, kita nampak bahawa sistem kita ni terlalu fragmented, terpisah-pisah. Banyak sangat jawatankuasa. Dan tadi disebut tentang MTVET untuk menyatukan hala tuju dan sebagainya. Kerajaan sebelum ini pun telah buat benda yang sama sebenarnya. Dan kerajaan mari ini pun saya nampak macam masih mengekalkan, cuma nama berbeza. Tapi framework masih sama. Dan saya percaya bahawa benda ini pun akhirnya, outcome-nya pun akan masih sama. Sebab itu, kita mencadangkan supaya diwujudkan hanya dua pilar. Satu pilar TVET, satu pilar akademik. Maksudnya kalau pilar akademik ini, dia di bawah MQA, dan pilar TVET di bawah badan yang lain, JPK dan sebagainya. So, maksudnya dengan itu lebih mudah untuk dilaksanakan. Dan jika dapat 12 player ini dikurangkan kepada 2 atau 3 player, maka dia akan jadi lebih mudah. Kita cuma ada satu, kalau Kementerian Pelajaran hanya buat untuk peringkat sekolah sampai diploma, maka dan lepas itu boleh sambung ke peringkat ijazah di Kementerian Pendidikan Tinggi, maka itu lebih mudah. Maka kita tak perlu sangat banyak jawatankuasa untuk memantau dan sebagainya. Tetapi pada saya yang lebih penting adalah sistem itu perlu, yang fragmented ini perlu kita satukan. Dan perlu dibuat satu reformasi kepada yang pertama ialah dalam bentuk TVET governance. So kalau governance itu boleh dibaiki, boleh kita reform dari segi governance, maka yang lain akan nampak lebih mudah. Dan sekarang ini dasar kita dalam TVET ni ialah kita memberikan tumpuan kepada lepasan menengah, iaitu post-secondary. Maksudnya untuk pelajar-pelajar lepasan SPM. Pada saya itu sudah terlewat sebenarnya. Pelajar dah belajar 11 tahun, lepas itu baru nak masuk TVET, maka mereka, sebab itu banyak isu, kita nampak bahawa ada yang tak pergi ke TVET, tak pergi ke universiti dan sebagainya. Oleh kerana mereka nak terus kepada pekerjaan. Jadi sepatutnya kita boleh elakkan kalau TVET ini diperkenalkan pada peringkat sekolah rendah, kemudian pada peringkat menengah atas tu, maknanya pada peringkat lepasan PT3, mereka sudah masuk TVET yang proper, maka mereka boleh berjaya. Dan maknanya lepas 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah mendapat diploma pada umur 19 tahun dan boleh terus bekerja. Dan ini menjimatkan kerajaan. Kalau lepas SPM baru nak masuk TVET, pelajar nak kena pinjam PT-PTN, pinjam PTK, PTPK lagi, maka itu akan menyebabkan bebanan kepada ibu bapa. Jadi mereka fikirlah nak masuk TVET kena pinjam apa, buat pinjaman dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam sistem kolej vocational yang telah pun dilaksanakan dengan baik, sudah ada 8, kalau tak silap saya, ada 8 kohort pelajar. Jadi pelajar yang dapat diploma ini tak perlu berhutang. Ibu bapa saya tak perlu berhutang. Mereka dengan diploma mereka, mereka sudah boleh bekerja dan tidak perlu lagi meminjam kepada mana-mana agensi. Maka itu akan mengurangkan bebanan kepada rakyat kita.
Ya, Datuk, saya cuba untuk merumuskan penjelasan Datuk sebentar tadi. Maksudnya, kita nak memastikan bahawa ada aliran yang jelas daripada usia mereka ketika masuk ke tahun 1 sehingga tahun 6 ialah tahun untuk menguji minat mereka adakah cenderung kepada akademik ataupun cenderung kepada kemahiran. Kemudian antara tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 ialah tempoh untuk mereka buat keputusan. Habis sahaja tingkatan 3, mereka terus dialirkan sama ada ambil SPM ataupun terus sahaja ambil SKM dan terus sehinggalah jalur TVET itu sehinggalah ke hujung. Adakah itu maksud Datuk?
Ya, saya maksudkan begitu. Maksudnya itu yang saya sebut sebagai pillar itu ataupun lajur itu. So ada lajur kemahiran, lajur TVET dan juga lajur akademik bagi mereka yang boleh berjaya dalam bidang akademik.
Jadi maknanya selepas ini SPM itu bukanlah suatu perkara yang mustahak. Yang pentinglah sama ada sudah pilih. Sama ada you nak pergi ke TVET, you terus kerja SKM, TVET, institusi dan sebagainya. Siapa yang nak akademik, you go for SPM. So tidak ada lagi isu dah ambil SPM ke belum. Betul ya, Datuk?
Ya, betul.
Ya, dan dalam masa yang sama, Datuk, pada 9 November yang lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bertemu dengan wakil daripada China. Antara lain mereka membincang berkenaan dengan untuk membawa pelajar daripada MARA untuk meneruskan pengajian dalam bidang TVET bersama-sama dengan syarikat China. Sekali lagi, ini menyentuh berkenaan dengan kapasiti institusi awam untuk melatih lebih ramai pelajar kita dalam bidang TVET. Jadi ini ada kaitan berkenaan dengan bagaimana ia boleh dikembangkan kapasiti itu dengan kerjasama JLC. JLC tersebut bukan sahaja dalam JLC tempatan tapi juga MNC di luar negara. Dalam hal ini, boleh Datuk berikan penjelasan lebih lanjut adakah ini kaitan yang sesuai untuk meningkatkan lagi kapasiti latihan lebih daripada 18,000 untuk kita menampung 400,000 kohort dan satu pelajar itu?
Dia untuk belajar di mana-mana pun kita menyokong. Kalau sebab China pun agak memang dari segi maju, termaju dalam bidang tertentu, bidang EV, bidang railway dan sebagainya. Saya pernah melawat sebuah sekolah vocational yang pelajar 16 tahun yang belajar dan mereka telah pun boleh menggunakan simulator. Simulator untuk mempelajari membawa kereta api. So itu memang canggih. Dan kita boleh belajar di mana sekalipun. Tapi dari segi untuk meningkatkan kapasiti bagi kementerian pelajaran ini agak terhad. Seperti saya sebut tadi, kita cuma ada 90 saja kolej vokasional di seluruh negara. Tetapi kalau agensi yang lain, pusat-pusat latihan yang lain dapat digembelingkan di bawah suatu kementerian, maka itu akan membesarkan kapasiti. Hanya saya rasa kalaulah 12 kementerian ini seperti di MARA, di ALP dan sebagainya boleh digembelingkan di bawah Kementerian Pelajaran, saya percaya 60% pelajar pada peringkat tingkatan 4 tu boleh sudah boleh memasuki bidang TVET sebenarnya, berbanding dengan hanya sekarang ini 7% saja. 18,000 tu adalah 7%. So 60% sudah boleh masuk ke TVET pada peringkat umur 16 tahun jika satu reformasi dibuat. Itu maksud saya.
Dan sekali lagi, katakan maksudnya kita juga menuju ke arah idea, contohnya Proton, siapa yang nak ke arah teknikal untuk kejuruteraan automobil. Proton ada satu institusi TVET yang dikendalikan oleh syarikat tersebut dan didanai oleh syarikat yang sama. Kemudian mereka yang berminat boleh terus pengajian mereka dalam bidang TVET di bawah Proton. Bagi mereka yang minat dalam soal chemical, oil and gas ataupun tenaga baharu, boleh pergi ke institusi TVET yang diselia dan dijalankan oleh Petronas sebagai contoh, tetapi ia dipantau oleh KPF. Bukankah itu satu model yang baik untuk kita terapkan, Datuk?
Okey, itu boleh dibuat. Dan jika ada GLC yang sanggup untuk melaksanakan kaedah yang Encik sebutkan tadi, maka baik. Memang dia boleh buat. Maksudnya, pelajar sekolah pun sudah boleh masuk. Pelajar 16 pun sudah boleh masuk ke Proton, ke Petronas dan sebagainya. Cuma Kementerian Pelajaran boleh memantau. Tapi sejauh mana inisiatif itu boleh bertahan lama? Ini persoalan saya. How sustainable that program will be? Ini adalah satu persoalan. Kalau mungkin setahun dua boleh dibuat, adakah pihak Proton sanggup untuk jangka panjang 10 tahun, 20 tahun? Ini satu persoalan.
Baik, terima kasih Datuk. Untuk pertama kalinya kita mengakhiri diskusi kita dengan persoalan yang harus dijawab untuk kita meneruskan usaha bagi memartabatkan Tibet dalam negara. Terima kasih saya kita ucapkan kepada tamu kita, Datuk Ahmad Tajuddin Jab, Pengerusi Pertubuhan Pergerakan Hufaz Berkemahiran dan mantan Ketua Pengarah College Vocational Malaysia KPM untuk diskusi berkenaan dengan setahun kerajaan perpaduan bagi memartabatkan Tibet dalam negara. Itu sahaja untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.